ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ហើយខ្ញុំបាទសាយមនីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅរាត្រីនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាទាហានដែលបដូរភេទនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីយោធា
អូស្ត្រាលីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខនិងជំនួយជាមួយវ៉ានូទូក្នុងគ្រាប្រកួតប្រជែងជាមួយចិន
វៀតណាមចាប់អ្នកកសែតលេខធ្លោដាក់គុកដោយសារការបង្ហោះសារតាម Facebook
កំណត់ទីរកនៅជប៉ុនធ្លាក់ចុះបំផុតក្នុងឆ្នាំ2024
ពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីនៅលើកោះមាសស្នើសុំជំនួបជាបន្ទាន់ជាមួយមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនខុនស៊ី
ខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនប្រឈមនឹងការរស់នៅលើទឹក
អភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោកអាដាមប្រឈមសប្តាហ៍ដ៏ជំរងចម្រាស់នៅពេលសម្ពាធផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយកើនឡើង
អឺរ៉ុបគ្មានវត្តមានក្នុងការចរចាសន្តិភាពខណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចូលដល់ឆ្នាំទី4
នឹងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីតុលាការកំពូលអាមេរិកផ្អាកបទបញ្ជារបស់តុលាការសាលាដំបូងថ្នាក់សហព័ន្ធតាក់ទងនឹងការកាត់ជំនួយបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅរាត្រីនេះទាហានអាមេរិកដែលបដូរភេទនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែអ្នកដែលទទួលបានការលើកលែងណាមួយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងទៅលើអនុសារណៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលដាក់ជូនតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធអនុសារណៈនោះមានបំណងហាមឃាត់អ្នកដែលបដូរភេទមិនឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយកាលពីខែមុនដែលមានបំណងលក្ខណៈរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដៅទៅលើទាហានបដូរភេទដោយក្នុងពេលមួយលោកនិយាយថាបុរសដែលកំណត់ខ្លួនឯងថាជាស្ត្រីគឺមិនសមស្របជាមួយនឹងភាពចេះដាក់ខ្លួននិងភាពមិនអត្តនោម័តដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ទាហាននោះទេនៅក្នុងខែនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយោធាអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលបដូរភេទចូលបម្រើកងទ័ពឡើយហើយក្រសួងនឹងបញ្ឈប់នីតិវិធីអនុវត្តឬសម្របសម្រួលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាក់អំពីភេទដោយបុគ្គលខ្លួនឯងសម្រាប់ទាហាននីមួយអនុសារណៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺមានលើសពីនេះទៅទៀតអនុសារណៈនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលត្រូវតែបង្កើតនីតិវិធីដើម្បីកំណត់ទាហានណាដែលជាជនបដូរភេទនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងអំឡុង30ថ្ងៃក្រសួងនេះត្រូវតែបញ្ឈប់អ្នកទាំងនោះពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក
អូស្ត្រាលីបានសន្យានៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួននៅតែជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចចរចាផ្នែកសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសវ៉ានូទូខណៈដែលអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏មានសក្តានុពលនៃការកាត់ជំនួយបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនេះបយងតាមសារព័ត៌មាន Reuters លោក Pat Conroy រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងពัวវីឡារបស់ប្រទេសវ៉ានូទូថាអូស្ត្រាលីនឹងនៅទីនោះជានិច្ចសម្រាប់អ្នកលោកខុនរយដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវ៉ានូទូលោកចូថាមណផាត់បានសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាផ្ទាល់ចំនួន $3.2 លានសម្រាប់ប្រទេសវ៉ានូទូបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីកាលពីខែធ្នូបានបំផ្លិចបំផ្លាញអគារពាណិជ្ជកម្មនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់16នាក់របាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានលូវីស្តីពីជំនួយដល់តំបន់នោះបានរកឃើញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ថាប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីធំបំផុតទី2ដល់ប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភចំពោះការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងហើយបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំក្នុងការកាត់ជំនួយបរទេសបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសកោះតូចៗក្នុងតំបន់នោះ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាតុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកកសែតឯករាជ្យឈានមុខគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែដោយសារតែការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហុយដុកបានធ្វើការឲ្យ កាសែតរដ្ឋដ៏មានឥទ្ធិពលមុនពេលលោកនិពន្ធប្លុកនិងគណនី Facebook ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយរបស់វៀតណាមជាកន្លែងដែលលោកបានរិះគន់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសទៅលើបញ្ហាដូចជាអំពើពុករលួយការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនតុលាការនៅទីក្រុងហាណូយបានកាត់ទោសបុរសអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះពីបទបំពានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំលោភទៅលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋតាមរយៈការបង្ហោះអត្ថបទចំនួន13នៅលើ Facebook នេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមការកាត់ទោសនេះប្រើពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានមុនការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកហុយដុកដែលជាឈ្មោះលោកប្រើនៅក្នុងនាមជាអ្នកកសែតបានផ្ដោតគោលដៅទៅលើមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់វៀតណាមលោកតូឡាំក៏ដូចជាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោកងៀនភូចុងគេមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការចោទប្រកាន់នេះតាក់ទងនឹងការបង្ខំសារណាមួយជាក់លាក់ឬអត
់ក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចំនួនទារកដែលកើតក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំនួនជាង272ម៉ឺននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលជាឆ្នាំទី9បន្តបន្ទាប់គ្នានៃការធ្លាក់ចុះនេះក្រសួងនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីមនុស្សដែលវ័យចំណាស់ដែលកាន់តែច្រើនឡើងនឹងការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃចំនួនប្រជាជននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កំណត់ទីរួមបានធ្លាក់ចុះចំនួន 5% នៅឆ្នាំនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានចេញវិធានការនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដើម្បីបង្កើនចំនួនទីរួមក៏ដោយរីឯអ្នកស្លាប់វិញមានចំនួន 1,620,000 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលនេះមានន័យថាមនុស្សលើសពី2នាក់បានស្លាប់ក្នុងអត្រាទីរួមម្នាក់បានកើតទោះបីជាអត្រាបង្កកំណើតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនភាគខាងត្បូងដែលនៅសំទោសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅជិតខាងបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែវិធានការជំរុញយុវជនឲ្យរៀបការនិងមានកូនក៏ដោយក៏ទំនោរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនទាន់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនៅឡើយទេមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃកំណើតទារកក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺដោយសារមានការរៀបការតិចតួចនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលនេះគឺដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថាមីគុហ្វូជីណាមីសេតវិទូនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជប៉ុន
ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់នៅលើកោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅលើកោះពួកគេក៏បានទទូចសុំឲ្យមានជំនួបរវាងពលរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីក្រុមហ៊ុន Consia Import Export ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការធ្វើប្លង់កាត់កម្មដីធ្លីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនលោកហរៈស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចុះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅលើកោះមាសដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តសម្លេងសារព័ត៌មានអាមេរិក VOA បាទនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះមាសដែលគាត់ជាអ្នករស់នៅទីនេះតែម្ដងនិងម្ចាស់ដីបានមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីពិភាក្សាររោគដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីរបស់គាត់ដែលត្រូវការមានប្លង់បានកម្មសិទ្ធិហើយនៅថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់មានសំណុំពរសំខាន់មួយគឺស្នើសុំឲ្យមានការជួបគ្នារវាងភាគីខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺខាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយការជួបជុំនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យដឹងប្រកាសថាតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនោះនៅពេលណាដើម្បីជាប្រយោជន៍មួយគាត់អាចចែកទៅកូនចៅឬក៏គាត់អាចថាប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃខាងមុខ
ប្រជាជននៅតែចង់ឆ្លាក់ទេតែឥឡូវនេះប្រជាជនសុំជាផ្លាំងរឹងដីនេះអីដីភូមិអញ្ចឹងអូនណាគ្រាន់តែមួយដីភូមិមួយដីកសិកម្មតែកសិកម្មហ្នឹងរស់នៅក៏បានកសិកម្មក៏បានដីនេះគឺដីកម្រនឹងមានពិភពទឹកគាត់ជុំវិញខ្យល់អាកាសល្អនៅឋានក៏បានរស់នៅក៏បានកសិកម្មក៏បានអូនចាំចាំឥឡូវបានហើយអូនខ្ញុំសនពោប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំសុំប្លង់សុំរដ្ឋាភិបាលសុំជាប្លង់រឹង
តាំងពីការវាស់វែងដីឆ្នាំ2020មកហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់តន្ទឹងរង់ចាំថាទិន្នន័យដែលវាស់វែងហ្នឹងតើដីរបស់គាត់មានទំហំប្រមាណ ហើយហេតុអីបានជាយូរឆ្នាំនេះនៅមិនទាន់ប្រគល់ដូចថាចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់គណៈពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយគឺឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខុនសៀimport export នឹងគាត់បានទទួលសិទ្ធិដែលខាងរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងអាចជួលដីលើកោះមាសនឹងបាននៅក្នុងទំហំប្រហែលជា300ហិកតាសម្រាប់ការវិនិយោគដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំហើយការជួលគឺអាចមានការជួលបន្តទៅទៀតបាទ
អាហ្នឹងបើតាមពិតទៅយើងចង់សួរថាមូលហេតុអីដែលយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនខុនសៀ import export ហ្នឹងទៅវិញបើម្ចាស់ដីនៅកន្លែងហ្នឹងអាស្រ័យផលតាំងពី79មករហូតមកខ្លះចាស់ចែកកូនចែកតចៅហើយមិនក៏បានយកហើយមិនប្រាប់គ្នាមុនហើយយកដីអញ្ចឹងហើយប្រជាជនទីពឹងដីហ្នឹងបើសិនជាអត់ដីហ្នឹងតើគ្នាបានអីនោះមានបានទីពឹងដីហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភថាដីរបស់គាត់មិនដឹងនៅឯណាហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចថាគាត់អាចនឹងបាត់បង់ដីរបស់គាត់ដែលគាត់កាន់កាប់ជាយូរឆ្នាំមកហើយ
ដូចគាត់បានជំរាបចឹងទី1គឺគាត់ចង់យកដីហ្នឹងជួនកាលគាត់ចាស់ហើយគាត់ចង់បានដីហ្នឹងចែកកូនចែកចៅឲ្យកូនចៅមានចំណាយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អត់បានដឹងថាគាត់មិនប្រកាសដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការបែងចែកឲ្យកូនចៅអត់ច្បាស់លាស់ពីជារឿងពិបាកដីពាណិជ្ជពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់កាន់តែចាស់គាត់តែងតែរំពឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងដីយូរឆ្នាំហើយជាង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់បានខ្លាំងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបែងចែកឬក៏លក់ដូរទៅតាមអ្វីជាចំណង់ចំណូលចិត្តផងគាត់អញ្ចឹងទៅ
ហើយដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំទស្សនាសេចក្តីលម្អិតអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបវាបាទ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ីស្លាមក្រោមប្រធានបទអ៊ីស្លាមនិងពុទ្ធសាសនាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើសុខដុមនីយកម្មសាសនា VOA បានចុះយកព័ត៌មាននៅតំបន់ជ្រោយចង្វាដែលមានខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនរស់នៅលើទូកដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីសេរីភាពជំនឿសាសនាកញ្ញាមាសដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបន្តរស់នៅក្នុងទូកលើទឹកក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាដោយប្រជុំនឹងការបណ្ដឹងចេញពួកគេស្នើសុំទីតាំងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវមួយ
ថ្ងៃនេះនៅពីហ្នឹងមកនៅយូរហើយមិនទុកនៅហ្នឹងទេបើសិនជាអាយុកូនវិញវាជាង40ជាងហើយតែអ៊ំនៅហ្នឹងសូមបីដីថាសជាតិខ្មែរមានទាំងអស់សូមបីថាញៀនបានសូមបីថាអ្វីក៏មានដែរមានទាំងអស់ហើយនៅការហ្នឹងដូចថាមានលំបាកបន្តិចលំបាកដីសារអីពីកន្លែងរស់នៅហ្នឹងទី1អត់មានកន្លែងរស់នៅត្រឹមត្រូវត្រូវការត្រូវចោលត្រូវភ្លៀងដូចជាកអីមកយើងត្រូវការរត់ហើយបើសិនណាថ្ងៃយើងរត់អត់ការទេព្រោះអីគេឲ្យទៅខាងនោះគេដេញចឹងហើយទី2ប្រឈមនឹងមុខអ្នកដេញទៀតគេដេញចឹងឲ្យយើងអត់ឲ្យយើងនៅហ៎ចឹងទៅណាក៏ទៅ
ខ្ញុំមករស់មកនៅរស់នៅនឹងតាំងពីខ្ញុំបរមរានមកតាំងពីខ្ញុំក្តីកើតមកដឹងក្តីពីណាខ្ញុំមកនៅនឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកនេសាទត្រីហើយពេលណាខ្ញុំរកចឹងទៅបានទៅយកទៅលក់តាមទីផ្សារចឹងទៅហើយខ្ញុំមកទៅរងថ្ងៃនេះពិបាកតែរឿងអារែងខ្សោភ្លៀងហ្មងចូលព្រៀងបាក់មែនតែនបងព្រោះពេលណាខ្សលមកចឹងអាលោកមកតើធ្វើត្រូវការលិចទូកលិចអីចឹងក្មេងខ្មាំងយើងត្រូវការទៅរៀនអីទៅចូលក្មេងចឹង
កាលពីឆ្នាំ2022មានការប៉ាន់ស្មានថាខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចន្លោះពី330,000ទៅ830,000នាក់គឺមានប្រមាណ2ទៅ5%នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបដែលមានប្រមាណ16.7លាននាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រវីអូអេថាពួកគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេ
អើពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាពួកខ្ញុំគោរពតាមត្រូវទាំងអស់ដោយថាខាងពុទ្ធឲ្យគេគ្រប់ខាងពុទ្ធទៅខ្ញុំខាងខ្ញុំត្រូវគិតគូរខាងខ្ញុំទាំងអស់ធម្មតាយើងនៅលើទូកណាបងនៅលើទូកវាមានបញ្ហាហើយជួនណាដល់បងប្អូនខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេនៅលើផ្ទះគេមកគេដូចជារើសអើងយើងតិចតួចទៅអ្នកខ្លះហើយណាមួយចំនួនណាហើយបងប្អូនចាមក៏អញ្ចឹងដែរក៏មានមួយចំនួនដែរ មួយចំនួនវាភាគតិចដូចមួយចំនួនទូចដែលគេមើលមកយើងថាយើងអត់មានចាស់មានសវាយគេមើលមកតិចភ្នែកចឹង
អត់ទេអត់មានរឿងអើទេខ្ញុំថាវាចំដោយបងប្អូនខ្មែរហើយនឹងជំនឿខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយបងប្អូនមកកើតចឹងមិនមែនចឹងទេមកលើកខ្ញុំទៅធ្វើទបអីខ្ញុំទៅនៅដូចនៅការពីរំដែនចឹងខ្ញុំធ្វើការមានថាជំនឿខ្ញុំណាមានបងប្អូនខ្មែរលីមួយខ្ញុំខ្ញុំក្បាលតាមម្នាក់តើបងប្អូនខាងបងប្អូនខ្មែរស្រឡាញ់ខ្ញុំ
ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពបដិបត្តិជំនឿសាសនាផ្សេងៗលោកថ្លែងបែបនេះខណៈកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ីស្លាមក្រោមប្រធានបទអ៊ីស្លាមនិងពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាមានសេរីភាពសាសនាពេញលេញហើយមិនមានការប្រកាន់ជាតិសាសនាឡើយ
ការជំរុញសុខដុមនីយកម្មសាសនាគឺជា DNA របស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហើយគ្រប់អាណត្តិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយើងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នេះជានិច្ចលើកម្រិតគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងបងប្អូនប្រកាន់យកសាសនាផ្សេងទៀតគឺមានតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងដូចជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ជំនាន
់ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទជាមុខរបរអះអាងថាបើទោះបីជាពួកគេមានសេរីភាពខាងសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការរស់នៅលើទឹកមិនមានទីតាំងរស់នៅច្បាស់លាស់លោកមើម៉ាន់ថ្លែងថា
ខ្ញុំពលសនំពោថាឲ្យដូចឯកឧត្តមលោកជំទាវសម្ដេចគាត់និយាយថាខ្ញុំសូមសេរីលំនៅនៅជំរកឋានៈមួយកន្លែងហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានសាលាឲ្យពេញពេញបានទៀត
ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក្រណាខ្ញុំអត់មានផ្ទះអត់មានសុបាយអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងជួយពួកខ្ញុំប្រហែលដែរនៅនឹងអត់មានផ្ទះមានសុបាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់មានអីឯងមានតែសំណពោប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យគាត់ដែលដឹងឮឃើញឮដែលពាក្យខ្ញុំនិយាយឲ្យសូមឲ្យគាត់ជួយផងជួយពួកខ្ញុំផងខ្ញុំវេទនាណាខ្ញុំវេទនាមែនតើ
បតាមន្ត្រីកម្ពុជាអ្នកកាន់សាសនានៅកម្ពុជាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានចំនួន 5% ហើយអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានចំនួន 93% ហើយសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតមានចំនួន 2% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams កំពុងប្រឈមការកើនឡើងនៃសម្ពាធខាងផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយអំពីការចោទប្រកាន់ការស៊ីសំណូកនិងយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោក Aaron Renan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការកាត់ទោសលោក Eric Adams ពីបទសូកប៉ាន់និងយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលដំងឡើយកំណត់ធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាបានត្រូវពន្យារពេលដោយចៅក្រមសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើឲ្យទាត់រឿងក្តីនេះចោល
Judge Dale Ho ចៅក្រម Dale Ho បានយកការកាត់ទោសខែមេសាចេញពីប្រតិទិនតែលោកមិនបានចានចោលរឿងក្តីលោកបានតែងតាំងស្មារតីពិសេសលោក Paul Clement ដើម្បីជជែកដេញដោលប្រឆាំងគោលជំហរក្រសួងយុតិធម៌លើការចរាចរណ៍រឿងក្តីនេះ
លោក Ramanita កលល្បិចផ្លូវច្បាប់នេះកម្រត្រូវប្រើនៅក្នុងរឿងក្តីនៅតុលាការសហព័ន្ធណាដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចរបស់ចៅក្រមមិនធម្មតា
It's not unprecedented but it's not វាមិនមែនមិនដែលកើតមានពីមុនទេតែវាមិនមែនជាការធម្មតាពេលដែលភាគីប្រឆាំងចង់ឲ្យចរាចរណ៍រឿងក្តីនេះវាជានិច្ចការស្ទើរតែត្រូវបានចរាចរណ៍បញ្ហាអ្វីជាហេតុផលសម្រាប់ការចានចោលហើយវាជាការត្រឹមត្រូវឬទេនេះជាបញ្ហាដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមរឿងក្តីម្ដងទៀតដែលឥឡូវនេះមានក្រោយលោក Clement ចូលរួម
អ្នកជំនាញខ្លះឲ្យហេតុផលថាការចោទប្រកាន់ត្រូវបានចរានចោលមិនត្រឹមត្រូវជាផ្នែកមួយនៃការព្រមព្រៀងឲ្យលោកអាដាមសហការជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំលើការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញពីក្រុងញូវយ៉ក
Trump's proposal coming from
សំណើលោកត្រាំដែលមកពីការិយាល័យ Washington បានចរានចោលការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានបារេវិនិច្ឆ័យប្រឆាំងនឹងលោក Adams ដើម្បីរសារទុករូបលោកឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលពួកគេអាចត្រួតត្រាលោកពេលដែលវាតាក់ទិននឹងរបៀបវិរៈប្រធានាធិបតីជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះជាវិធីដោយចេតនាសម្រាប់លោកត្រាំបន្តត្រួតត្រាអភិបាលក្រុងញូវយ៉ក
អ្នកគាំទ្រលោក Adams ទទូចថា លោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ
There is not one iota of
មិនមានភស្តុតាងសោះថាលោកបានធ្វើអ្វីខុសជាមួយលោកត្រាំលោកប្រធាននាយកប្រដីត្រាំនិយាយដូច្នេះដែរប្រធានទទួលបន្ទុកអន្តោប្រវេសន៍និយាយដូច្នេះដែរពួកប្រឆាំងទាំងនេះមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកនិងមិនចង់ឲ្យលោកកាន់តំណែងទេ
លោកត្រាំក៏បានមកការពារលោកអាដាមស៍ដែរ
It looked to me to be very
ចំពោះខ្ញុំវាមានចរិតនយោបាយ
គណៈនោះដែរអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កអ្នកស្រី Kathy Hochul បានច្រានចោលការដកលោកអាដាមស៍ចេញពីតំណែងដោយជឿរឹះរដ្ឋឲ្យឃ្លាំមើលអាជ្ញាធររបស់លោកជំនួសវិញ
ខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំនឹងមិនចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកលោកពេលនេះទេការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងឧត្តមភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យបង្ការខ្ញុំពីចំណាត់ការផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចបដិសេធមនុស្សរបស់ទីក្រុងនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេ
ដោយការពន្យាផ្លូវច្បាប់ការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋនិងការកើនឡើងការពិនិត្យពីចៃអនាគតខាងនយោបាយរបស់លោកអាដាមស៍នៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ស្របពេលដែលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4បណ្ដាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបព្រមានថាលទ្ធផលនៃការចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងបន្តរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលប៉ុន្តែបណ្ដាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរខ្លាចថាពួកគេមិនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនលោក Henry Richwell រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសុភាដាសំជួលសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋក្រោះរបស់រុស្ស៊ីបានរុលចូលអ៊ុយក្រែនកាលពី3ឆ្នាំមុននៅខែនេះដោយបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់បំផុតនៅអឺរ៉ុបតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅសមរភូមិមុខសង្គ្រាមនៅបន្តទៅមុខនៅពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលចូលមកលោក Ben Berry អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការដីធ្លីនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ IISS ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថា
Every day it pushes back the Ukrainian front line somewhere.
រាល់ថ្ងៃរុស្ស៊ីរុលចូលនៅសមរភូមិមុខរបស់អ៊ុយក្រែនប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រ។ខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីអាចបន្តធ្វើដូច្នេះនៅពេញមួយឆ្នាំនេះ
។ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយឆាកកម្លាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលត្រួសត្រាយសង្គ្រាមនេះហាក់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។រុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចរចាសន្តិភាពកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត។អ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេ។លោក David Blackden សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Exeter និយាយថាន
ឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគួរសមនៅអឺរ៉ុបអំពីអ្វីដែលអាចពិភាក្សាទាក់ទិននឹងសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបទាំងមូលលទ្ធផលអាក្រក់បំផុតមួយដែលអាចកើតឡើងសម្រាប់អឺរ៉ុបគឺការដឹងថាអាមេរិកធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបទទួលខុសត្រូវចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏បេសកកម្មណាមួយទៀតដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាមេរិក
ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងបានបញ្ជាក់រួចហើយថាពួកគេអាចរួមចំណែកកងរក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនគេបានប្រមាណថាកងរក្សាសន្តិភាពយ៉ាងតិច100,000នាក់គឺត្រូវការហើយក្តីបារម្ភជ្រាលជ្រៅអំពីហានិភ័យនៃករណីនេះក៏មានផងដែរ
The US seemed to have taken away Article
America ហាក់ដកចេញមាត្រា5របស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងការការពារទីហានណាមួយដែលនឹងដាក់ពង្រាយនៅអ៊ុយក្រែនករណីនេះមានន័យថាទីហានទាំងនោះនឹងមិនទទួលបានការការពារទេដូច្នេះវិធីកំឡារារាំងគឺលែងមានហើយដូច្នេះវាអាចទៅរួចដែលរុស្ស៊ីអាចបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឡើងដូច្នេះសំណួរគឺថាតើអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបបែបណា
សាភៀបអឺរ៉ុបថាខ្លួនបានផ្ដល់ជំនួយប្រហែល145,000,000 ដុល្លារទាំងផ្នែកយោធាហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សធម៌និងជនភៀសខ្លួនដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃជំនួយសរុបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាសន្តិសុខអឺរ៉ុបនឹងលែងជាអត្ថភាពទៀតហើយហើយអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់បង្កើនការចំណាយផ្នែកការពារអ្នកស្រីអាមីដាវ៉ាន់រីថ្លែងថា
Where that money is going to come from is
សំណួរចម្បងគឺថាតើមានលុយមកពីណាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហាក់អនុញ្ញាតឲ្យមានភាពបត់បែនចំពោះច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះគឺត្រូវការពេលដូច្នេះវានឹងពិតជាពិបាក
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក John Healey ថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកដែលជាឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអឺរ៉ុប
The decisions we make right now
ការសម្រេចដែលយើងធ្វើឥឡូវនេះនឹងក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនឹងមិនត្រឹមតែកំណត់អំពីលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអំពីសន្តិសុខពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរ
មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខ្លាចថាការសម្រេចទាំងនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសតាក់ទងនឹងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ឲ្យកាត់ជំនួយបរទេសនៅទីបំផុតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកបទបញ្ជារបស់តុលាការសហព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump បន្តផ្ដល់ជំនួយបរទេសដល់អង្គការដែលមានកិច្ចសន្យាទទួលជំនួយរបស់អាមេរិកចាថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះរឿងក្តីកាត់ជំនួយបរទេសនេះវិវត្តដល់ណាទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកមនីជម្រាបដល់ប្រិមិត្តផងចា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងទៅនឹងជំនួយបរទេសនេះបាទដែលជាឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកបាទខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចថាក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឡើងកាន់តំណែងជាលើកទី2មកហ្នឹងគឺលោកបានប្រកាសឲ្យកាត់ជំនួយឲ្យយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាទីភ្នាក់ងារដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺ USAID បាទដែលការកាត់គម្រោងអីហ្នឹងលោដល់ជាង 90% ហើយបើគិតជាថវិកាវិញបាទមានជាង58,000,000,000ដុល្លារនៃជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកងាកមករឿងថ្មីថ្មីបាទដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកបាទនៅការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបបាទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែរហ្នឹងគឺដោយសារថាមានការប្តឹងប្តល់ពីអង្គការដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការកាត់ជំនួយបរទេសនេះលក្ខណៈពោលថាយើងនៅសុកសុកដែលធ្លាប់មានបុគ្គលិកទៅធ្វើការឥឡូវកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងគេប្តឹងទៅបាទដល់ពេលប្តឹងតុលាការសាលាដំបងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកបឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ហ្នឹងគឺបន្តជំនួយតាមកិច្ចសន្យាដែលមានជាធរមានហើយបានដាក់អសនវត្តត្រឹមយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបាទប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានចាត់ធ្វើអន្តរាគមដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងហ្នឹងដោយធ្វើម៉េចមិនបានបង្គាប់ឲ្យលោកត្រាំទៅតែឲ្យលុយទៅអង្គការហ្នឹងទេប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបាទគឺប្រធានតុលាការកំពូលលោក John Robert ហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាអង្គការឬក៏ស្ថាប័នដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយរងផលប៉ះពាល់នឹងធ្វើជាការផ្ដល់ជាមូលហេតុមកដល់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកំណត់ពេលត្រឹមថ្ងៃសុខបាទត្រឹមពេលរសៀលថ្ងៃសុខមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើម៉េចផ្ដល់ចម្លើយឬក៏ការអំណះអំណាងយ៉ាងម៉េចដល់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសារតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលផ្អាកបើបដិសន្ធហ្នឹងមិនបានផ្ដល់បញ្យលពីមូលហេតុទេលក្ខណៈបាទ
ចាហេតុអីបានជារដ្ឋបាលលោកត្រាំហ្នឹងនៅតែអាចរក្សាការផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយបរទេស90ថ្ងៃទៀតបានបើទោះបីជាផុតអសនវត្តរបស់តុលាការសាលាដំបងថាសហព័ន្ធនេះចា
បាទនេះជាសំណួរដ៏សំខាន់ហើយល្អមែនទែនលក្ខណៈដោយសារថានៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះអំណាចវាមានការបែងចែកដាច់ពីគ្នាបាទអញ្ចឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ឯករាជ្យតុលាការក៏ឯករាជ្យអញ្ចឹងពេលដែលតុលាការចេញបទបញ្ជាមានលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋបាលអនុវត្តតាមហើយនឹងមិនអនុវត្តតាមហើយមិនអនុវត្តតាមហ្នឹងគឺដោយគេលើកមូលហេតុបាទថារដ្ឋបាលលោក Trump ក៏មានសិទ្ធបាទក្នុងការព្យួរនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់ថវិកាហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ការចំណាយលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនអាមេរិក
ចាអរគុណចាអរគុណលោកមនីតាដោយសារតែពេលវេលាយើងបានឈានដល់ពីបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំបាទសាយមនីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដាននិងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះយើងទាំងពីរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា